upozorňuji vás, že to je oblasti Svatistany se rozšíří jiným způsobem, když se tam šíří jaksi z jednoho směru, kterému bych já řekl zdola, to ovšem všechno obraz, než když se tam šíří zhora. Když například já vstupuju do Svatistany, tak tam mohu vstoupit z vyšší úrovně, než je Svatistana. Kdybych se snažil tam vstoupit ze Svatistany do Svatistany, to je nemožné. To není možné. Já bych se do vědomí ve spánku neprobudil. Já bych tam vědomě nežil, já bych se tam nemohl stýkat. To je dáno tím, že jsem dostal za to úroveň výš. Rozumíte? Takže kdybych byl Pánem Bohem, tak se dostanu přes všechny úrovně, do kterékoliv úrovně, jak chtěl. Ale já bych ještě o tom transformátoru promluvil trošičku dál. Ještě budu potom mluvit o lásce a tom ostatním. Já bych chtěl promluvit o tom takhle, že totiž ten transformátor má ještě jinou schopnost, než jenom transformovat. Já, když si pomáhám tou funkcí transformační, tak velice redukuju pohled nebo omezuju pohled na člověka. Člověk je tady přeci vyslán od Boha, aby se k Bohu vrátil a mezi tím mu pomáhal v jeho tvůrčí činnosti, aby se připojil k jeho stvořitelské i vykupitelské i osvětitelské činnosti, k celé té trojici. A tuto stránku transformační lidského organismu jsem zatím opomenul. Totiž obyčejně o ní nemluvím, protože to nepovažuji za nutné, aby to věřící, obyčejný věřící věděl. Ale ten neobyčejnější by to měl vědět, protože ono by mu to mohlo v pekelých situacích vadit, že to nevidí. Totiž, dejme tomu, já budu mluvit o jedné situaci, o nějaké svaté. Svatá Terezie z Lisieux říkala, při té své chorobě jsem byla opuštěna všemi svatými, Pánem Bohem, Otcem, Synem, Duchem Svatým. Nikdo mě nepomohl, jsem je vzývala, jak těla, nepomohl mě. Byla jsem v té pekelné situaci pořád. Ale obrátil jsem se na panu Marii, nikdy neopomněla mě podpořit a útěchu tě soustavně udělovala. Co to je za šarže pana Marie? No to je ten úkol lidský, se ten setkala. Že totiž máme nesmrtelnou duši, to je pana Marie, a ta má úkol toho člověka přivést do stavu, ve kterém je platným pomocníkem Božím a sám Boha nachází a tak dále. Čili já vím, že i ten věřící, a byla to světice, potřeboval tuhle tu útěchu z této stránky, ze strany nesmrtelné duše, Buddhy, a že tedy to není tak úplně k ničemu. Že je to naopak velice dobré. Ovšem, když jde o takovou krajní situaci, a ona prožívala krajní situaci, pochopitelně, tak já počítám totiž se situacemi, se kterými běžný věřící nepočítá. On si žije, jako by žil věčně, jo? A jako by mu nikdy nic neschybělo. Jako by ten stav víry měl být trvalý. On není, on je snadno narušitelný, velice křehký situací, ve které žije. Když se situace změní, tak víra buď ochabuje, anebo se zvětšuje. Já nemluvím o kvalitě změny, ale když se změní, tak prostě se mění také víra. Víra je kolísavá záležitost. A také osvícení je kolísavé. Osvícení, ne poznání, ale osvícení je kolísavé. Takže dejme tomu správně říká nějaký světec indický, že když něco řekl svatý Pavel, já už nevím co, že nebyl zrovna moc osvícen. A myslím, že tehdy, když mluvil, nevím to určitě, o tom, že žena má ve shromáždění mlčet. Představte si to, kdyby nám tady ženy v tomto shromáždění mlčely, kam bychom se my dostali? Ve shromáždění má žena mluvit. Co říkáte? Rozumíte tomu, ženy, že máte mít stejná práva jako muži? pochopitelně. Jenže ženy mají, bohužel, jako muž si stěžuju, poněkud větší práva než muž. My jsme přeci jenom trubci. A oni jsou matkami. Ať už jsou fakticky matkami, nebo nejsou. To už jsem tady říkal, kde jsi v Brně. Už to nebudu opakovat. A tím jsou navíc oproti nám. Jo? Ale nebudu to dál rozvádět teď. Takže nezapomeňte, že vedle toho transformačního stupně smyslového je tady stupeň transformační přes nesmrtelnou duši. To je transformační stupeň nesmírně důležitý a důležitější než přes ty smysly. Neboť ta nesmrtelná duše, ať už říkáme anděle stráži nebo jak chceme, nad námi pořád bdí. Ta je totiž na rozdíl od smyslů něčím, co se nedá uspat, co je pořád bdělé. To je jediná složka naší bytosti vedle atmanu, pochopitelně, která ustavičně bdí, či pořád na nás dohlíží. A to nemůžeme od smyslu, když se unaví a musí si jít lehnout. To je dáno extatickým stavem lidského organismu. Tak, teď jsme si už řekli asi v podstatě všechno o transformační schopnosti lidského těla. Je to transformace zhora dolů. Tak to je pohled první. Pohled druhý. Transformace z dola nahoru. Lidské tělo má tu schopnost, že také může transformovat všechno časné na všechno věčné, všechno časné. I to tělo je to pustá teorie, pochopitelně. Ale já to musím říct teoreticky napřed. Všechno časné na věčné. Tak si představte, to jsem když jsem byl nevítel, tak jsem to nepředělal na věčné, to ne. Já jsem byl takový hloupý dítě v těch 17 letech ještě, že jsem si myslel, že tomu Pánu Bohu musí mít i tělem. Tak jsem opravdu tak dětsky šel i tím tělem. Já jsem obětoval i to tělo, že to tělo v očích ostatních lidí mizelo. Ono, kdyby se o tom vyjádřil Ježíš Kristus, tak by řekl to, co řekl té zahradnici po své smrti. Nedotýkej se mě, neboť já vstoupám k Bohu, Otci. Tak to byl takový vzestup Otci, ale nikdy jsem tam nedospěl. Ale přesto byl to nějaký takový přechod, jsem si prověřil na sobě, na své zkušenosti, o které mi řekli jiní, protože já jsem nevěděl, že se neviditelně ani to neumím udělat, že není to pustá teorie, že ten transformátor lidský má schopnost transformovat i to hmotné na život věčný. Vy jste Henoch, Melchizedek, Ježíš. Nemůžu kázat, protože mi se to nepovedlo, nebo nemá se to povést, nebo není to v záměru božím, nebo nejsme tak zralí, nebo já nevím co. Ale věřte mi, bez tak nikdy mě nenutíte, abych se před vámi soustředoval, protože mám obavu, že bych byl neviditelný. Nedošel bych se daleko, ale byl bych neviditelný, kdybych to považoval za doví co. Mám téměř jistotu, že jsem přitom neviditelný, když se soustředuju. A tak já to nedělám před nikým. A teď například se soustředuju na to, od Boha ven. To je opačný proud. Od Boha to beru a vám to předávám. Kdežto tam, když se soustředuju, a to je dobrý poukaz na správné soustředění, toto beru a Bohu to odezdávám. Rozumíte? To je ten rozdíl. Ovšem, kdybych já si, Alenko, dovolil
vám to, já se na neštěstí teďka zadívám, vám to přát jako Bohu, panečku, to by se musel s tím manželem rovnou rozloučit. To já si musím dát pozor, abych to neudělal. To by bylo po ní. Okamžitě. Mě jednou přemluvil jeden člověk, naštěstí ho znal tady tento muž, nějaký pan Šuchma, aby ho naučil soustředovat. A to potom už nikdy neudělal. Bylo to v Želnavě na Šumavě. A já jsem dlouho odolával, ale nakonec jsem souhlasil a místo v sobě jsem se soustředoval v něm. On by byl ten člověk, zemřel. Na fleku by byl zemřel. A mě by byli tu smrt nepřišili. Ne. Oni by zjistili nějakou mrtvici nebo něco takového. Ale on, když mu šlo opravdu už ozobec nebo kejhák, nebo jak vy to říkáte česky, já nevím, tak on mě uprosil, abych s tím přestal. Tak já jsem přestal, ale on přesto ještě byl grogy asi tak půl hodiny, než se vůbec mohl zdvihnout z místa. Přesně se na jeho žádost výsovnou v něm soustředoval. Tak to si prosím vás nepřejte. Takže já budu přestírat s vámi, že se soustředil, tak se nesoustředil. Tak jenom vám přeju dobré. Nebo Bohu vás odevzdávám. A jsem si jist, že z vás Bohu upřímně budu odevzdávat, že vy stejně upřímně budete odporovat a Bohu se neodevzdáte. Takže se nic nestane. Že to nějak neutralizuje. Takže když bychom předstěli spolu společné soustředování, tak buďte bez starosti. Já vás neodvolám z tohoto světa, ale budu vám přát, aby si vás Pán Bůh vzal k sobě, aby vás osvobodil z tohoto vězení, které si jako vězení vůbec neuvědomujete, no, aby vás učinil svobodné. No. Ale vy byste si to nepřáli, nebo přáli to jenom slovně, ale ne svým sebezáporem. Ten za vámi nestojí, takže se to nemůže povést. Takže se nic nestane. Je to výborné. A proto se nestane ani z Hatha Yoze při té relaxaci a příštěm. Nic se nestane. Je to bezpečný nic nedělání. Zahálení ve velkém. Ale v pravém smyslu zahálení. Ten Hatha Yoga našeho typu evropského si myslí, že kdo ví, co klouného dělá. Ale ten Hatha Yoga, který mě učil Hatha Yogu, ten mě ukázal všech 8 složek Hatha Yogi. Takže když se ty zvládnou, tak se ten člověk vědomně spojuje v těle, vědomně spojuje s Bohem. Takže já jsem po 2 měsících této drezury patrně už nebyl viditelný, jak jsem byl i tělesně vlivem Hatha Yogi spojen s Bohem. Ovšem přechodně, jenom estaticky, to Indům stačí. Pro Indy jsem za světcem. Pro Evropany bych byl býval v té době světcem. Já nejsem ani to, ani ono. A oni taky nejsou svatí. Oni jsou prostě na poloviční cestě. Obyčejný jogin, ne ten partizán joginský, jako třeba Ramakrishna nebo Shankara, nebo jiní, Vivekananda, to je něco jiného, to jsou kabrňáci. Tam se na ně hrabu. No, ale jdu dál. Jestliže tedy člověk má schopnost zamontovanou v sobě, schopnost se vrátit k Bohu, má tu transformaci dokonale připravenu, tak musí proto, aby se to mohlo projevit, něco udělat. Musí přežít svoje dospívání, znamená fyzickou dospělost, musí přežít svoji mentální dospělost. Nic víc. A musí během toho, jak mentálně dospívá, přijmout toto za správné, třeba s vírou, že je možné se transformovat tak, aby v tomto světě, v tomto životě se osvobodil vědomně a byl spojen s Bohem.
do té míry bych potřeboval minimálně každého věřící přesvědčit, že by takhle měl rozšířit svoji víru. A kdybych mu potom měl předepsat, v čem se má tedy poučit, aby tu mentalitu dospělosti nebo mentální dospělosti užil správně k tomu spojení, tak bych řekl, poučení je jiné nebo je nedostačující poučení z knížek nebo z řečí jiných lidí, to, co já tady dělám. Nýbrž poučení musí nastat nebo musí být připraveno nebo musí být obdařeno nebo musí být dotováno dokonalou usebraností člověka. To znamená, my se musíme zavřít směrem k světu a otevřít se směrem k Bohu. Otevřít se směrem k Bohu nelze vůlí, nýbrž odevzdaností. A zavřít se vůči světu nemohu odevzdaností, nýbrž sebezáporem. Bezibyl je člověk s porušenou rovnováhou smyslů a hranic vědomí. My máme normální, nesenzibilní lidé hranici, která je uzavřena mezi smyslovým vjemem a rozumovým zpracováním. Kdežto senzibil má schopnost jít pod tu úroveň smyslových vjemů, tam, kde třeba vnímají svými jinými smysly, třeba zvířata. Takže třeba slyšíte trávu růst. A zase vlivem toho, že cloumají touhletou složkou spodní, že to není tak úplně jisté, pevné, tak tady ta složka také není tak pevná. To znamená, ne, že by pochybovali o svém rozumu, ale oni ten rozum dovedou snáze odstranit jako překážku, než normální člověk, který má toto tak napevno ustaveno. Takže, dejme tomu, vy jste ochotnější pochopit, nebo ne pochopit, přijmout za správné něco, co by přijalo za správné, promiňte mi, jenom dítě a nějaká jarmilka. A to je určitým způsobem blíž ke království božímu, rozumíte? Že tomu rozumu tím nic nechybí. Jenom, že se snadno jeho mez překračuje. Ale ne tak, jak mě to učili lékaři. Vy, když překročíte mez rozumu tady, tak rozsah vědomí zůstává stejný, jenom se takhle posune. A když překročíte mez tady, tak se posune takhle. Takže nemáte zase ten rozum, rozumíte? A tak je to. Než to ty lékaři způsobili, odstranili vůbec tu překážku smyslu. Ten se volně rozběhlo to vědomí daleko za rozum. Ale nemohlo překonat nesmrtelnou duši. Takže ta nesmrtelná duše začala vypovídat. Takže já, když jsem měl schopnost rozlišovací, rozumíte? Já jsem rozlišoval, co je správné, bez námahy rozumové, tak mi to říkala moje nesmrtelná duše. Tak ono to bylo správné, opravdu. Přestože třeba relativně správné, to znamená pro tu chvíli správné, protože tam není recept navždycky. Nebyl jenom pro tu chvíli. Bylo to ale absolutně správné pro tu chvíli, ale netrvale správné, nebo pro jiného správné. Pro maminku to například nebylo správné, která mě přitom pozorovala. To bylo nesprávné. Až do té doby, když se to uskutečnilo. Pak už přiznala, že to bylo správné. Já myslím, že to stačí, ne? Neviděla dobře rady s pohlavní silou. A ona vám ji cloumala. A ty výstřelky této síly působily v oblasti, kde normálně nepůsobily, když se s ní takhle, když se s ní ví, jak zacházet. Prominete mě. Kdyby to byla rozdala s nějakým muským, tak toto nenastalo.
Ale o té době...
Já vás tomu nemám, prosím vás, promiňte mě. Ale o... Dotaz. Už je to tam?
Ano.
Proč je tady taková pauza mezi vzkříšením Ježíše Krista, ne, z mrtvých, a sesláním Ducha Svatého? Tak jednoduše by se to, napřed to řeknu jednoduše, vysvětlilo tak, že jde o dvě akce. O zážitost Ježíšovu, který vstupuje na nebe, o záležitost lidskou, tedy nikoliv avatara vtělení božího, nebo člověka, který za jiných, jenom obdobných okolností se dostává do stavu nebe. A Ježíš Kristus musel ukázat obojí, jak on se dostává jako avatar, jako vtělení boží, a jak se dostává obyčejný člověk. A samozřejmě nemohlo se to stát současně. Já to řeknu radši jenom na ty lidi a nechám to Pána Ježíše stranou. Ježíš Kristus vedl ty své učedníky, ono to bylo jednodušší, tak, že ukazoval nám na jejich případu, jak věci dozrávají v člověku. Že všechno, jako v přírodě, potřebuje dozrát. Takže dejme tomu, 40 dní lačnil na poušti, než přišel Satanáš. Ono to nešlo bez těch 40 dnů. A tady zrovna těch 40 dnů bylo mezi sesláním Ducha Svatého, ne? A zmrtvých stáním. Všimněte si. To je zrovna 40 dnů. Takže je to pochopitelné, že je tady vyřčena norma zrání. A každý stav zraje jiným způsobem. Je jinak náročný na zrání. Má jinou vegetační lhůtu, abychom mluvili naším odborným jazykem zemědělským, že ano. A tak například, dejme tomu, to zrání od narození Ježíše Krista až po křest Jordanu je tam dotováno 30 lety. Učitelská dráha od Jordánu až po smrt na kříži 3 roky. Smrt v hrobě 2-3 dny. A tak to jde dál. Jo? Takže všechny termíny jsou tam pojmenovány, žádný tam nechybí. Takže my známe rychlost, řekl bych, zrání. Každý stav zraje jinou rychlostí. A to není závislé, řekl bych, na obtížnosti toho dozrávání. Nebož na povaze toho dozrávání. Co to dozrávalo například u těch učedníků Páně? Že to oni museli v okamžiku, kdy on vstoupil na kříž, většina z nich musela přijít k názoru, že byl popraven potupným způsobem, že přišel o život. Jenom svatý Jan, jak to slyšel šeptat Jidášovi, věděl, že Ježíš se zmařil, že nebyl popraven, že šel za tím zmarem dobrovolně. Ano, že říkal Jidášovi, co si udělat, je rychle. A on odešel a zradil ho. Čili posouval termín, bych tak řekl. Ano? A potom, když vlivem toho, jak odešel od těch učedníků, všichni učedníci ztratili víru až na svatého Jana, tak on musel počkat, až ten stav beznaděje dozraje. Co je to, aby dozrál? Že už si z toho stavu nebudou dělat to, co si z toho dělali v prvním okamžiku. Svatý Petr byl jistě znechucen tím, jak zapřel Ježíše Krista, když předtím tasil pro něho meč. a ostatní byli víceméně znechuceni taky. Takže k tomu byla třeba určitá doba, aby se mohlo stát to další. To znamená, aby mohl jim dát svůj pokoj. On tam mezi ně přišel a předal jim svůj pokoj. To znamená, ten mír svobody, kterým byl nositelem. A ten předcházel tomu seslání Ducha Svatého. Protože on, Duch Svatý, nemůže do oblasti, která není pacifikována, bych tak řekl, vůbec se vstoupit. Do té pobíhavé mysli tam se nevejde, tam není na něho místo. No. On musí klidně zůstat stranou do té doby, než je člověk, dokud člověk není pacifikován. No. A tak jsou ty hlavní důvody. Stačí to? Upozorňuji vás, že Ježíš přišel naplnit kromě jiného taky starý zákon. A tam kabala byla dobře známá, nejak si myslí naši vědci, že až někdy po Kristu, tam byla dávno známá, takže odborníci, kteří například ten v těch kvasech, ten žid, co mě tam jako měl nějaký den, ten mě četl starý zákon, jak navštívili ty tři cizinci, jenom tuto pasáž, nic víc, navštívili ty tři cizinci toho Abrahama v tom stanu, ne? A on mě to přečetl hebrejsky, rozebral mě to číselně, hodnotově, kabalisticky a jmenoval mě tři anděly, kteří tam vešli. Z toho on vyčetl jména třech andělů. Takhle znali kabalu staří lidé, kteří psali ten starý zákon. No to vypadá, jako že to pro lidi jenom běžně založené, ale no v tom je hluboká skutečnost jiná, kterou vyčte jenom kabalista. A protože znali tu kabalu, tak potom se jim muselo podle té jejich víry všechno konat. Takže dejme tomu 40 let bloudili na poušti, ne? A ta 40, jak víte, v různých rozmezí časových hraje se nově a nově roli. Například tak Ježíš byl 40 dní na poušti, 40 dní do seslání Ducha Svatého a tak dále. Čili je v tom nějaká doba zrání. A my si tomu dobře nevysvětlit i přirozeně, že za 40 let v tehdejší době, například když jde o tu poušť, po které se oni šplhali do Palestiny, že vymřelo celé pokolení. To tehdy se tak dlouho nežilo. Normální pokolení vymřelo v tehdejší době za 25 let. A on potřeboval, Hospodin a ten Mojžíš také, aby všichni svědci toho blahobytu v Egyptě vymřeli, aby se jim nechtělo naspátek. Tak se to uměle udělalo těmi 40 roky, to zaručeně už vymřeli všichni. Že neumřel ten Mojžíš, to je dáno jenom tím, že měl nějaký jiný úkol, který přesahoval tu normální dobu životnosti normálního člověka. Vy se budete možná divit, jak je to možné, že tak krátce Židi žili, když předtím ty věky těch předešlých jsou tam jmenovány na staletí, že? Tak to jsou jmenovány výjimky, ale není jmenován obyčejný člověk. Tam ta úmrtnost byla veliká a brzká. Takže tu kabalu naposled bezvadně znal třeba svatý Jan, když psal svou apokalypsu, že tam je všechno bezvadně kabalisticky vyjádřeno. I v tom jeho evangeliu, takže tam je to kabalisticky bezvadně vyjádřeno. A on tím chtěl pomáhat čtenáři k tomu, aby, židovskému čtenáři k tomu, aby to správně pochopil. No. No, jisto je, že je obdoba v životě duchovním mezi znovuzrozením z vody a znovuzrozením z ducha. Je tam, tak to je, ten vývoj by se mohl takhle jako na to napasovat. Ale není to asi číselně podložené, protože to číselné podložení bylo z jiných důvodů, aby člověk snáze pochopil podle udaného čísla, co to je. té informační součást. Například, já to mohu ukázat, dokázat třeba na svatém Janu z jeho zjevení, že on přikládá člověku číslo 6 a tomu velkému svůdci 666, to znamená jáčko v trojrozměrném světě, je tím velkým satanášem a tak dále. Tam jsou vnitřní stavy vylíčeny, ale aby tomu člověk rozuměl, rozumí kabale, tak se tak to taky číselně oděl. No a marně se v tom hledají nějaké budoucí události, ani jedna tam není. To je všechno, to jsou všechno vnitřní záležitosti a oděne do číselných symbolů, aby tomu kabalista rozuměl. Takže kabalista tomu rozumí bezvadně jako soustavu vnitřních stavů. No. No, ještě takhle z té kladla. A jak byste tu otázku dokončila? Jestli je to jako vždycky jinak, nebo jestli je to...
No, jestli v každém tom období toho života, já nevím, třeba toho, který chce jít za tím spojením, jestli se to opakuje, že?
Takový... No, tak já to jenom tak na to najedění řeknu. Tak přeci jenom vykládáte to tak, že se tomu dá, že se to dá odpovědět polovičatě. Že totiž to, co Ježíš Kristus svým životem ukazuje, a to se ukázalo ve Starém zákoně, to je šablona. A jednorázově provedeno všecko, co se v lidském životě děje na splátky. Například, dejme tomu, proč si myslíte, že já jsem byl 14krát operován, protože se tvořil znovu hnis, řeknou lékaři. Neměli antibiotika, neměli nic, aby tomu zabránili. To je pravda, zevní pravda to je, ale vnitřní pravda to není. On se to 14krát opakovalo. Proč se potom opakovalo totéž na jiné úrovni, když já jsem, pokud mi moje záznamy jsou úplné, já jsem prošel 14 extazemi. Ha? A to není žádné číslo 40 nebo z takového. Není tady nějaká norma pro toho člověka, takže já bych jenom chtěl říct, že pro každého člověka jsou trošku jiné normy. A tam je jenom šablona, rozumíte? Že normy jsou. Tak se to dá odpovědět tak lehce, aby jako Alenka měla radost. Jo? Člověk totiž sebe lépe poznává, tak tím je víc a větší míře zodpovědný za to, aby co poznává, taky plnil. Neboť vám vždycky říkám, že rozdíl mezi poznáním světským a duchovním. Když já duchovně něco poznávám, je to pro mě závazné. Kdybych já byl například lékařem, není myslím pro mě závazné, abych musel léčit, ne? Ale když... Není to pro mě závazné, nemusím léčit. Ale když to věci poznávám, tak si všimněte, já jsem to, co vám dneska říkám, poznal 21. listopadu 39, já to dneska, kolik je to let, ještě pořád vykládám. Je to, cítím závaznost. Já byl rád, kdyby se tu závaznost se mnou cítili, aspoň na mě viděli, že já za závazné, po tolika letech za závazné považuji. Že kdokoliv si o to řekne, tak já za ním jedu. Fakticky za ním jedu. On nemusí jet za mnou, nebo jedu za ním, protože mám radost, že mu to mohu říct. Protože první... Jo. První známka mého jakéhos takého z duchovního poznání v 17 letech byla ta, že jsem 2 dny plakal nad lidmi, kteří to neví. Jak se mi to zdálo být báječné. A jak se mi to zdálo být osobozující. A jak se mi litoval, že to neví a že nemám prostředek, jak jim to říct. Tak mě prosím vás, promiňte, že já se konečně k tomu prostředku dostávám a nechte mě při tom domnění, že to účinkuje. A kdybyste to domnění neměli, nenecháme v těch nejistotách a řekněte mi, neúčinkuje to. Potřeboval bych to mít jasněji předepsáno. Ale, prosím, je v tom jeden háček. Těch předpisů bude celá řada. A vy si musíte
uvědomit, že upřímnost tady hraje největší roli. Žádný kompromis se nesmí dělat. Žádné sedění na dvou židlích. Že když upřímně se chopím té cesty, tak musím tam jít celobytostně. Vším, co mám k dispozici v tomto životě. Všechno se musí stát prostředkem k tomu, abych došel do té věčnosti. Abych našel království Boží. A to, když splníte, tak ty návody budou účinné. Když si necháte něco málo stranou, pro sebe ještě, tak se vám stane to, co se stalo buď tomu, co zakopal hřivnu, že byl odkázán do temnot vnějších, znamená zase zůstal hloupý, nevědomý a nespojený vědomě s Bohem, anebo se vám stane to, co těm dvěma manželům, kteří upřeli svatému Petrovi kus majetku, který měli odevzdat do společného vlastnictví. Padli mrtví k zemi. Znamená, zase byli tak mrtví, jako byli předtím. To je tím řečeno. Tak vás prosím, abyste to, co vám řeknu, brali radostně, ale smrtelně vážně. Je možno brát smrt radostně? Nevím. Ale opravdu je to nejradostnější okamžik mého života, kdy já jsem konečně umřel v tom koncentráku. Protože tam jsem vzdal svůj život a umřel jsem. Ale dokonale jsem ho vzdal, pokud jsem se znal. Všechno, co jsem na sobě znal, bez mezer, bez jakékoliv výhrad, bez lítosti nad sebou jsem vzdal. A proto jsem mohl umřít a proto jsem od té doby 5 měsíců byl tak šťasten, že jsem ani v nejhorším utrpení, necítil to utrpení, nezažíval jsem ho. Byl jsem svobodný a mohl jsem svobodně kázat těm, kdo trpěli. Čili mohl jsem říct si s jedním tuhletím, myslím, že s Gosem, je utrpení, ale není trpícího. Nebylo trpícího, ale utrpení tam bylo dost. Že první křesťani, kteří byli umučeni, já jsem umučen nikdy nebyl, chápej, šli na tu smrt jistou s úsměvem a s radostí, protože věděli, že ztratí život a takže ho naleznou, ten věčný život, když ztratí tento pozemský. Protože oni šli cestou víry. Tady šel nevěřící člověk k tomu Bohu. Tady šel, já se tady podobám tomu Pavlovi, který nevěřil na toho Krista a byl jim obrácen. Rozumíš? Asi tak. Řekl bych asi tohleto. Ten člověk, když se narodí, já se můžem se na toho narození, promiňte mě, a když se pomalinku vrodí do tohoto světa tím, že přijme za svůj omezenost, za svou omezenost smyslů a rozumu, tak se ocitne, aniž to ví, ve vězení, které ho má naučit tomu, aby se mu napřed znechutilo, aby z něho toužil uniknout, sobecky uniknout, a proto hledá všaké slasti v tomto světě a nejenom ty strasti. A potom, aby pochopil, že dokud nenajde Boha, že žádná radovánka postupná nikam ho nedovede, že ho zmaří tak jako tak. A potom hledal nikoliv radosti světské nebo pomíjející a šel za tou radostí svobody, bych tak řekl. Ovšem, když šel za radostí svobody, zase už mě to tahne dál, promiňte mě, tak to není konec cesty, neboť on to dělá pro sebe a on musí se dostat pod kříž a tam musí ztratit tuto víru a tak to jde dál, ne? A musí čekat na ten pokoj a na to sesání Pána svatého. Tedy takhle to sice u mě nešlo, ale bylo to obdobné a to můžu dobře pochopit, protože ono to cestou víry nešlo, ono to se poznání, to taky tak pomalu. Daleko pomaleji než u těch věřících učedníků. Protože ty udělali velice dobrý první krok, že ta víra je přiměla k tomu, že to, co měli nejradši na tom světě, a to byla jejich rodina, ty poměry, ve kterých žili, toho se zřekli. Jednorázově, najednou a nezašilhali nazpět. Kdežto u mě, než já jsem se zřekl přírodních věd, to trvalo rok a tři čtvrtě. A kdyby mě byli z toho násilím nevyňali pro nějaké zevní podmínky, že nebyly finance na vysoké školy, tak já bych byl na těch přírodních vědách zůstal a byl by dneska dělal nějakého přírodovědce. Možná, že úspěšného, možná, že neúspěšného, to já nevím, ale byl bych tak šťastný z těch přírodních věd, že bych nezašilhal po duchovních vědách. Naprosto ne. Čili to, víte, to je jiný přístup. To není tak záslužné, jako u těch učedníků páně. Ty museli pořádně uvěřit Ježíše Krista. Ta víra má tuto povahu. Že když se uvěří pořádně, tak unese toho člověka, já tady klepu, unese toho člověka do úžasných výšek, ze kterých on zase záhy spadne. Nebo za 14 dní už tomu nevěřili. On musel udělat nový zázrak v Káně Galilejské, první zázrak, aby znovu uvěřili. Čili víra potřebuje být aktuální, činná. Oni věřili, že je dovede k té spáse během tohoto života. To byla taková vzdálená aktualizace. A blízká aktualizace byla v tom, že museli vidět účinnost toho slibu. A to viděli v té zázračnosti svého a jeho počínání. Ne? Až to něco. Tyto stavy správně rozlišit, jsou duchovní, nebo jestli jsou jiné, nižší úrovně, například mediální povahy, snadno rozeznáte, když budete mít dobrou vůli. To přitom je třeba mít. Protože jestliže například, to řeknu zase konkrétně, když jsem, já nevím, asi roku 77, ne, to ne, kdypak já jsem byl operován 71 na tu ledvinu, tak když já jsem přitom se napřed odevzdal tomu Bohu, tak jsem mohl zažívat dvojí. Když jsem si zachoval vědomí, jsem zachoval vědomí během té operace, ale ne vědomí té bolesti, to znamená ne vědomí těla, tak jsem mohl zažít, to je něco podobného, jako to jsem měl přehru v těch lékařích v tom předškolním věku, rozumíš? Já jsem v tom měl nějakou praxi už. Takže o mě operovali, já jsem necítil tělo, ale byl jsem vědomý. Ale byl jsem vědomý na úrovni spojení s Bohem. To mě mohlo potkat. A nebo druhá věc, no tři, že jsem byl taky nevědomý úplně, že mě úplně do toho tranzu dostali, ne? A třetí věc, že jsem jako někteří ti svědkové Moodyho poletoval nad tím operačním sálem nebo nad tím, nebo slyšel ty lékaře, co si říkají, ne? A prostě díval se na své tělo. To dívat se takových tranzech na své tělo je hotové neštěstí, protože to není nic duchovního. To je jenom vymícení se z jednoho těla do jiného těla. Já se jiným tělem dívám, který má také, na které se napoutali ty smysly, já jsem nestratil sám sebe. Jsem jenom přešel z jednoho těla, z jednoho oděvu do jiného oděvu a tím jiným oděvem jsem se díval z toho jiného oděvu, který také váže smysly, se díval na to tělo. Takže jiný člověk, kterého vy neznáte, mě říkal, já jsem při té operaci zažíval úžasnou věc. Mě to zrovna říkal. Já jsem viděl, jak ty lékaři mě operujou, co přitom říkají, ne? A samozřejmě celá ta společnost, která přitom byla, říkala, no to je úžasné. A já vám řeknu, kdyby se mi to bylo stalo, to je to, tak jsem se propadl hanbou. Protože on přešel, nebyl schopen přejít na nějakou vyšší úroveň, přešel z jedné hmoty do jiné jemnější hmoty. Ta hmota se vymístila. Já odpovídám na to pořád, jo? Tak to se snadno rozezná, tohleto. Když to tam jsem nebyl tělesný, o těle jsem nevěděl. byl jsem duchem. Ono to bylo poměrně snadné, ačkoliv jsem proto dělal přípravu, jsem věděl, že to budou výjimečné poměry, že mě budou řezat, že to bude bolet a že to nebude asi tak snadné docílit ten klid. Dělal jsem přípravu od 28. února až do 7. července téhož roku, takže dost dlouho mi to trvalo, než jsem dal lékařům svolení teď. Ale stálo to za to. Já bych tomu ještě dodal, že koncentrace sama, kterou jsem musel za tím účelem znovu trénovat, protože musela být tak hluboká, abych se odpoutal od pocitu tělesnosti, ta koncentrace, ten trénink této koncentrace při všech těch zkušenostech, které jsem předtím měl, mě trval od února do července. Čili nebylo to ani pro mě, který měl za sebou ty extáze tak snadné, jak si myslíte. Protože proč asi? To bych vám měl nechat do ráno hádat. Nenechám. Se zbytečně trápili. Protože v tom byla účelovost. A to je ten důvod, proč vám to taky nejde. A ono to jde ani tomu, kdo tu zkušenost už má, aby to při nasazení takové účelnosti znovu nabil. Víte? To je rána. Já jsem musel se spokojit s tím, že jsem za tímto účelem nedosáhl 28 minut klidu, jako je při extazi nutné, nebož 12 vteřin. A s touto přípravou 12 vteřinového klidu jsem přistupoval k té operaci. A ono těch 12 vteřin, který už jsem na beton dosahoval, nic víc. Já jsem dosáhl jenom dharanu. Tím způsobem, jak vyjdete, dosáhnete dharanu. To už teďka ta zkušenost za to stála. 12 vteřin, to znamená napojení na věčné. Ale musel by na vás asi udělat nějaký harakiri, nějaký takový úkony třeba z anestezie, aby to šlo dál za tu vaši dharanu. Za tu naši, za tu...